Assalomu alaykum, hurmatli radioyozuvchilar. Qozog'istonning ommaviy axborot vositalari Qozog'istonning dunyo savdo tashkilotiga rasmiy kirganligi to'g'risida xabarlar tarqatdi. Tengrinews agentligining xabar qilishicha, 27 iyul kuni Janiva shahrida Qozog'iston Jumhuriyati prezidenti Nursulton Nazarboyev va dunyo savdo tashkilotining bosh mudiri Roberto Azevedo Qozog'istonning mazkur tashkilotga kirganligi to'g'risida hujjatni imzoladi. Shunday qilib, Qozog'iston 19 yil mobaynida yurtgizilgan muzokaralardan keyin dunyo savdo tashkilotining a'zosi bo'ldi. Nursulton Nazarboyev o'zining so'zlagan rasmiy nutqida mundaq degan: Dunyo savdo tashkilotiga kirish bo'yicha yurtgizilgan muzokaralar davomida Qozog'iston iqtisodining ahvoli xili o'zgardi. U yanami kuchlik va ochiq bo'ldi. Ichki umumiy mahsulot aholi jon beshiga hisoblaganda 18 hissaga o'sib, Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlari darajasiga yetdi. Tashqi savdo hajmi 120 milliard dollarni tashkil qildi. Bizning tashqi savdo obrotimizning 90%dan oshiqi dunyo savdo tashkilotiga a'zo davlatlarga to'g'ri keladi. Agarda 90-yillarning o'tirlarida Qozog'iston faqat sobiq Sovet bo'shliqidagi allar bilan savdo aloqalariga ega bo'lgan bo'lsa, bugun biz dunyoning 185 mamlakati bilan savdo qilamiz. Prezident Nazarboyev shundoqla Qozog'istonning ham ashyoga bekindilikdan bosh tortib, 2030 yilgacha dunyoning eng taraqqiy qilgan 30 mamlakati qatoridan o'rin olish lozimligini ilgari surdi. O'z navbatida so'z olgan dunyo savdo tashkilotining bosh mudiri Roberto Azevedo Qozog'istonning tashkilotga kirganligini yuqori baholab mundaq dedi: Bu haqiqatanmi ham Qozog'iston uchun, ham dunyo savdo tashkiloti uchun tarixiy kun. Bu qo'shilishning ortiqchiliklari yangi ish o'rinlarini qurish, aholining kirimini ko'tarish, turmush darajasini yaxshilash. Qozog'iston uchun bu oxirgi yillarda sizlar qo'lga kiritgan harakatlar va utuqlarni iqror qilishdir. Bu bir butun islohotlar programmasining natijasi. Qozog'istonning biznes uchun ichilganligini butun olamga jar silinishi. Bu kun dunyo savdo tashkiloti uchun tarixiy bo'lib hisoblanadi. Qozog'istonning qo'shilishi bizning munozaralarimizga kuchlik obro'liq ovoz qo'shadi. Tashkilotning Markaziy Osiyoning yurakiga yaqinlashtiradi. Nur KZT agentligi ma'lumotlariga qaraganda, Qozog'iston bu tashkilotga kirish haqida 1996 yili 29 yanvarda talabnoma bergan bo'lib, mushu yilning 22 iyun kuni mamlakatning tashkilotga kirish to'g'risida muzokaralar oyoqlashgan edi. Endi Qozog'iston parlamenti 2015 yili 31 oktyabrgacha bu hujjatni tasdiqlashi lozim. Qozog'istonning mushu yilning dekabr oyida dunyo savdo tashkilotining to'liq huquqliq 162 a'zosi bo'lishi kutilmoqda ekan. Ammo Qozog'istonning dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi Rossiya analitiklarini andishiga solmoqda. Bu haqda Uzlab gazeti xabar qiladi. Mutaxassislarning fikrlaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi dunyo savdo tashkiloti orqali Ostonadan tamojna ittifoqi doirasidagi baho jadvallaridan arzon baholarga erishishga urinib, keyinroq Qozog'iston orqali Rossiya bozorlariga kirmoqchi. Bundoq bo'lgan taqdirda, deb hisoblaydi Alpari kompaniyasi analitiklik boshqarmasining mudiri Aleksandr Razuvayev. Rossiyaning dunyo savdo tashkiloti bo'yicha muzokaralarda yetgan barliq muvaffaqiyatlari yo'qqa chiqarildi. U shundaqla buning Rossiya iqtisodi uchun bevosita xavf tug'dirganligini ko'rsatdi. Rossiya mutaxassislari mabada Qozog'iston dunyo savdo tashkilotiga kirib, Rossiyadagidek tamoshna baholari haqida kelishmay, balki dunyo savdo tashkilotiga yo'l bersa ham bojlarini tövallatsa, u vaqtda Qozog'iston orqali Rossiyaga arzon bahoda chet el avtomobillari, aeroplanlari, tikuvchilari va yoza egiligi texnikasi eqib kirdi. Bu bo'lsa, arzon bahodagi chet el mahsulotiga raqobat qila olmagan Rossiya mahsulotini halokatga olib keldi. Aleksandr Razuvayev tamojna ittifoqining og'ir ahvolga tushib qolganligini, vaziyat mushundoqla davom qilsa, Qozog'istonning hatto tamojna ittifoqidan chiqish masalasini ham kun tartibiga qo'yiladiganligini eskertdi. U Qozog'iston dunyo savdo tashkilotida xuddi Rossiyadagi tamojna baholari bo'yicha shartlarni qo'lga kiritgan holatda ahvolining normallashish mumkinligini ilgari surdi. Hurmatli radioyozuvchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Olmaotada